přemýšlíte, kde se do budoucna usadit, zvažte například Říčany u Prahy. Ty totiž byly letos poradenskou společností Deloitte, která posuzovala kvalitu života ve 200 českých obcí, označeny nejlepším tuzemským místem pro život. Žije se v Říčanech opravdu lépe než jinde. Jak je pro město vlastně těžké takového výsledku dosáhnout a dlouhodobě si ho udržet? A dá se vůbec lidem zajistit kvalitní život ve městě bez toho, aby se obecní rozpočet propadal do ztrát? Zeptáme se starosty Říčan, známého televizního publicisty a moderátora Vladimíra Kořena, který byl letos do čela města zvolen už po třetí v řadě. Právě on bude dnešním hostem pořadu Řečí peněz, kterým vás bude provázet Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Pane starosto, pěkný den, vítejte ve
krásný
studiu.
Krásný den.
Jak jste k nám vlastně přijel? A ptám se proto, že doprava je velké téma, které ovlivňuje kvalitu života a nejen v Říčanech, prostě zkrátka v každé obci. Pro Říčany je to spojení s Prahou a dobudování jejího vnějšího obchvatu naprosto zásadní. Tak jak byste přijel a kde podle vás končí koleny, které musí řidiči, kteří do Prahy pravidelně jezdí na D1, vystát každý den?
Já jsem dneska přijel vlakem, tlačil jsem se tam se spoustou lidí, protože měl 10-minutové zpoždění, byl mráz, takže se jelo trošku pomalej. Ale měl jsem na začátek jako v plánu přijet autem. Ale potkal jsem souseda, který jel taky vlakem a když jsem drhnul to okénko a představil si ty fronty, které skutečně začínají někde u Průhonic, tak jsem přehodnotil tenhle zlozvyk a nasedl jsem na vlak. A bylo to rychlejší, protože do centra města se z Říčan tady do Prahy na Václavák člověk dostane za nějakých 25-30 minut. Kdo to má?
Myslíte, že to je velká konkurenční výhoda Říčan?
Je to obrovská výhoda a my jsme rezidentním městečkem vlastně na hranicích Prahy a ta blízkost, jak toho centra, té metropole, tak blízkost zeleně a lesů a rybníků, tak to rozhoduje právě o tom, proč u nás lidé chtějí bydlet.
Pojďme se ještě podívat na ten průzkum společnosti Deloitte. On by mohl pozměnit tu známou cimrmanovskou hlášku, že každý by chtěl žít v Českých Budějovicích. Vypadá to, že teď v Říčanech.
Je to tak.
Myslíte si, že se v Říčanech skutečně žije o tolik lépe než jinde?
Já si myslím, že co se týká kvality života, tak Říčany jsou určitě napřed ve srovnání s mnoha městy v České republice.
V čem?
Jednak je to ta infrastruktura životního prostředí, blízkost lesů, to prostředí je relativně zdravé, ale zároveň to město je neobyčejně dynamické, má velmi podnikavé lidi a ta sociologická struktura je obrovskou výhodou. Já pocházím z Teplic, sever. Tam to demograficky vypadá úplně jinak než v Říčanech. My jsme městem, kde je vlastně nejnižší průměrná věková struktura v republice. My máme obrovské množství mladých rodin, mladých lidí. To je město, kde prakticky potkáváte pořád nějaké studenty, děti, rodiče v aktivním věku a to se samozřejmě na atmosféře toho města odrazí. Jsou to lidé podnikaví u nás, že nesmírné množství lidí, kteří mají firmy, mají velké firmy a ono je to vidět i na těch ulicích. Prostě je tam spousta obchůdků, opravené fasády a vlastně ten průzkum ukazuje ani ne tak, jak je úspěšný starosta nebo radnice. On ten průzkum vlastně popsal mnoho kritérií, mnoho desítek kritérií, které Říčanům jako jsou ku prospěchu. Základní otázka vzdělání. My si na tom vzdělání tam zakládáme těch kroužků, kolik je v Říčanech. To je prostě tak široká škála, si to možná ani nedovedete představit.
Kromě vzdělání hodnotil ten průzkum právě také zdraví, životní prostředí a vztahy v obci. Vy jste teď s tím zajištěním služeb, které město zajišťuje pro své občany, spokojený nebo ještě chcete něco dál měnit?
Já si myslím, že lékařů není nikdy dostatek. Teď usilujeme třeba o zavedení dětské pohotovosti. Nemáme dětskou nemocnici, dojíždíme do Krče a je to jedna z takových základních potřeb, nejen pro Říčany, ale pro celé okolí, protože pod vlastně tu působnost obce s rozšířenou působností tam zapadá dalších zhruba 70 tisíc obyvatel vlastně toho jihovýchodního okraje pražského regionu. Tam se dá hodně zlepšovat. Co se týká toho, co jste říkala, tak třeba to zapojení veřejnosti do rozhodování o městě, tak to zase souvisí s ekonomickou stabilitou toho města. My máme projekt participativního rozpočtování, kde se snažíme vtáhnout lidi do rozhodování o projektech ve veřejném prostoru. Dáváme na to ročně 5 milionů korun a skupiny, spolky můžou přijít s jakýmkoliv nápadem a potom v hlasování se rozhodne, co se bude realizovat. A víceméně ten pohled zastupitelů, ten by měl být trochu stranou a měly by to být skutečně peníze, o kterých se rozhodne ta veřejnost sama. Jednak je to příležitost pro realizaci opravdu přání těch obyvatel, zároveň je to velká edukace, vzdělání toho, jak se vlastně připravují investiční projekty a jak je to složitá cesta, než se postaví jeden chodník třeba.
Vy jste v Říčanech letos zavedli poměrně na velikost města unikátní síť městské veřejné dopravy. Zavedli jste pravidelné autobusové linky od 1. září. Jak se vám jejich provoz osvědčil a jak je lidé využívají?
Ten zájem o tu dopravu je poměrně velký, zejména v těch časech, kdy se cestuje do práce nebo do školy. Myslím si, že se na to říčanská veřejnost zvyká, je to obrovský bonus a my jsme proto měli hned několik důvodů. Jednak ta doprava v Říčanech je velmi složitá, zejména pohyb k nádraží, kde vzniká přetlak na parkování nebo do centra města, tak ta autobusová doprava je alternativou. Je určitě ekologickou alternativou, nezabírají auta nesmyslně prostor prostě v ulicích, kde být nemusí. Zároveň, když se podíváte, jak se cestuje do škol v České republice, že dominantně prostě maminky a tatínkové vozí děti auty přímo před školu, tam se vlastně dostávají do kolizí s jinými rodiči a s jinými dětmi a není to úplně jako hezký pohled, tak ten školní autobus tomu může velmi výrazně odlehčit. To byl jeden důvod, ten řekněme dopravní a ekologický. Druhý důvod je ten, že my se snažíme motivovat obyvatele Říčan k trvalému pobytu a snažíme se to dělat různými cestami. Třeba s sníženou cenou za popelnice. Ono by se to mohlo zdát jako populistický krok na první pohled, když poskytneme prostě té rodině slevu 75% z ceny popelnice, ta obec doplatí vlastně za to nějakých 1500 korun za tu jednu popelnici pro ten jeden rodinný dům. Ale tam je podmínka, že musí mít trvalý pobyt v Říčanech a spousta lidí ten trvalý pobyt neměla. My z jednoho člověka, který vlastně má trvalý pobyt v Říčanech, tak na základě rozpočtového určení daní dostáváme zhruba 9000 korun ročně. Takže nám se to vyplatí ty lidi motivovat a v tom konečném součtu nám to vychází jako dobrý motivační krok, protože pořád z toho máme jako ještě další peníze.
Rozumím. Ta doprava autobusová je zatím zdarma městská. Kolik to váš rozpočet stojí? Jak je to drahé provozovat takovou městskou hromadnou dopravu? A vyplatí se to právě i s těmito náklady?
Měsíčně to vychází na něco málo přes 600 tisíc korun. Jsou to tři autobusové linky, které pendlují prakticky neustále městem, kromě sobot a nedělí. Náklady to samozřejmě má, jako když se to spočte v průběhu roku, tak je to do nějakých 10 milionů korun, ale ten efekt je myslím, viditelný a ohlas říčanské veřejnosti je jednoznačně pozitivní.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes je naším hostem Vladimír Kořen, starosta Říčan u Prahy, které jsou podle průzkumu společnosti Deloitte nejlepším městem pro život v České republice. Pane starosto, budovat infrastrukturu a služby samozřejmě stojí peníze. Vy jste Říčany převzal v roce 2010 s poměrně vysokým dluhem, který byl vysoký 270 milionů korun. Jak je na to město nyní? Už se vám podařilo tento dluh během 8 let umořit a nezadělat si přitom na dluh další?
My jsme ten dluh zásadním způsobem pořešili a teďka se to počítá v řádu desítek milionů korun to zadlužení, vyšších desítek milionů korun. Nicméně my jsme si vzali i úvěry nové teďka, ale souviselo to s naší investiční strategií, protože ve chvíli, kdy ještě nezačaly růst ceny nemovitostí, tak jak to vidíme nyní, tak my jsme nakupovali nemovitosti ve prospěch města a svým způsobem způsobem jsme v období, kdy byly levné úvěry, tak jsme se rozhodli, že budeme investovat tímto způsobem, což si myslím, že byl docela chytrý krok, protože ty úrokové sazby, které souvisely s krizí, jsou tatam. A teď už ta pozice není tak výhodná.
Když říkáte, že jste ty dluhy pořešili, tak jakým způsobem jste je pořešili? Jak jste je zafinancovali? Z čeho konkrétně?
My jsme byli poměrně ostří hnedka po nástupu z hlediska investování. Jsme pozastavili investice a získali jsme určitý finanční polštář během prvního roku vládnutí. Udělali jsme velkou revizi těch zásadních investic, které se měly uskutečnit. A začali jsme měnit ten systém zadávání veřejných zakázek. Ono v tom období okolo roku 2010 a ty léta předtím, ty veřejné zakázky probíhaly třeba takovým způsobem, že se oslovovaly firmy vybrané, které potom mohly nějakým způsobem dát cenovou nabídku. A třeba u projektu dostavby kanalizace, který jsem přebíral, tak tam byla připravená soutěž, kde mělo být osloveno několik firem. Ty firmy se mohly mezi sebou domluvit, to ten starosta nevěděl, oni byli zvyklí trochu i si ten trh možná i organizovat. A předpoklad byl, že ta investice bude stát 130 milionů korun bez DPH. Jo. A my jsme úplně, dali jsme se na to rok práce, změnili vlastně tu strukturu, řekli jsme si, že půjdeme do toho otevřenou soutěží na cenu. Samozřejmě první, co nás napadlo, aby se nám tam nedostala firma, která nebude schopná tu zakázku udělat, tak jsme nastavili nějaký vzorec, který nám měl prozradit finanční stabilitu a vůbec ekonomickou stabilitu toho subjektu, který se do té soutěže hlásí. Došlo k zúžení, ale jenom na 15 firm, které mohly do té soutěže vstoupit. A těch 15 už je tak jako z teorie her, že už se nedomluví mezi sebou. To už je tak velké množství. No a ta cena, kterou jsme vysoutěžili, tak ta byla 57 milionů korun bez DPH.
Takže třetinová zhruba,
ohromný rozdíl. A vlastně já jsem velmi opatrný v tom odmítání soutěží na cenu. Ono, ta cena je takové kritérium, které platí i ve Spojených státech amerických. To prostě, a platí to i pro ty ekonomické subjekty z toho korporátního světa. Co je důležité, jsou smlouvy. Ty smlouvy, které máte, tak musí obsahovat jasné sankce, musí tam být přesně nadefinováno, co chcete. Ale myslím si, že se to nutně nemusí odrážet v kvalitě provedené práce, když máte dobrý technický dozor. A já neznám jiné lepší kritérium, než je ta cena. Zároveň druhá ta cesta, kterou jsme zavedli, tak to bylo velmi přesné finanční řízení toho rozpočtu. My máme vynikající finanční výbor, kde jsou zkušení ekonomové. Máme tam Martina Gebauera, což je CEO Českých radiokomunikací, člověk, který má dlouholetou praxi z auditorské firmy Ernst & Young ve Spojených státech, kde dělá šéf manažera auditu. Máme tam Martina Kupku, což je analytik, vlastně bankovní makroekonom, máme tam Libora Duška, jako který dělal místo předsedu CERGE. Máme tam opravdu lidi, kteří rozumí tomu, jak se municipální rozpočtování dělá, a souboje o rozpočet, to je rozklíčování každé položky, která má úroveň prostě 10 000 korun, tak o všem se tam bavíme a trochu jsme změnili ten přístup té radnice k finančnímu řízení. Zároveň velmi pečlivě vyjednáváme s investory a snažíme se je vtáhnout do té spoluodpovědnosti na rozvoji toho města, co se infrastruktury týká.
Pane starosto, Říčanská radnice není jediná, která se v Česku rozhodla vylepšit si rozpočet tím, že od lidí, kteří si v obci koupili pozemek a chtějí na něm stavět, tak vybírá hodně vysoký příspěvek na infrastrukturu, který by měl sloužit k úhradě nákladů s budováním právě té veřejné infrastruktury. Když říkám vysoký, tak pro představu u běžného rodinného domu představuje tento poplatek asi 126 000 korun. Je to tak. Jak moc vám právě tyto příspěvky finančně pomáhají a dá se skutečně říci, jestli se vám z nich daří stavit infrastrukturu nebo jestli se používají právě na to umořování dluhů?
Já si myslím, že nám pomáhají zásadním způsobem a dostává se tam rozměr, na který třeba čeští zákonodárci vlastně nepamatují. A ono, jsme v takovém tom stavebním boomu, kdy se hodně mluví o tom, že by se měla podporovat bytová výstavba, ale chybí jakoby důkladné propočty, co to může znamenat pro tu obec. My máme zhruba 9 000 korun na jednoho obyvatele, který má trvalý pobyt v té obci. Když se postaví nový byt, tak to znamená, že se vlastně do toho města někdo přistěhuje. Vezmeme modelově jednu prostě mladou rodinu. A ta mladá rodina potřebuje místa ve školce, potřebuje místa ve škole, potřebuje dopravní infrastrukturu, která souvisí třeba s tím rodinným domem nebo tím developerským projektem, který se dává dohromady. Musíte přemýšlet nad tím, aby byl dostatek vody a naopak, aby byl dostatek prostoru na čistírny odpadních vod. A když to napočítáte, tak ty náklady, které jsou na tu rodinu v tom aktivním období života, tak ty se vám šplhají k vysokým stovkám tisíc, až možná milionům korun. A ta obec vlastně ten svůj rozvoj musí předfinancovat, musí ty služby zabezpečit a pokud to neudělá, tak půjde s kvalitou života poměrně rychle dolů.
Já tomu finančně samozřejmě rozumím, nicméně přesto někteří majitelé a jejich právníci tento poplatek napadali a označovali ho jako protiprávní. Udělali jste si nějakou právní analýzu, že je tady všechno v pořádku a změnili jste třeba ty pravidla, aby byly jasně transparentní a lidé o tom věděli dopředu?
My jsme byli u několika soudů, které jsme vyhráli a my říkáme, ten poplatek je vlastně dobrovolný. A snažíme se přesvědčit investory, ať už malé nebo velké, že je to jejich odpovědnost. Vemte to tak, že když přijde nějaký velký developer a chce postavit 100 bytů, tak on si na ty inzeráty dá v obci veškerá občanská vybavenost zajištěná. Místa v mateřské škole jsou, v základní škole.
U developerů je to jasné, ale běžná ale rodina developer... si takový inzerát nedá.
No to ne, ale jako tam je důležitý samozřejmě ten aspekt hlavně určitě developerům. Jo. Tam jsou ty příspěvky nejvyšší. A mnohdy vlastně oni sami, protože mají tu sílu, tak oni jsou hlavními iniciátory těch soudních sporů a vlastně těch pří. A ta komunikace potom směrem k jejich budoucím klientům je velmi nekorektní, takže my se snažíme, zejména u těchto velkých investičních skupin, je přesvědčit, že zkrátka tu odpovědnost mají. Chtějí-li v tom městě dlouhodobě působit, tak by si ji měli vzít jako za svou. A u těch malých developerských záležitostí, nebo to nejsou developerské záležitosti, jsou normální stavebníci, i tam se snažíme přesvědčit.
A když říkáte, že dobrovolný ten příspěvek, tak co se stane, když ho lidé nezaplatí?
Nezaplatí.
Město proti nim nějak nepostupuje?
Já si myslím, že to nemůže být v té rovině vydírání. Jo, o tom, zda ta stavba bude povolená nebo nebude povolená, tak rozhoduje stavební úřad, to je orgán státní správy, do kterého já nemůžu z pozice starosty vůbec jakkoliv zasahovat svým vlivem. Ti lidé to ale vnímají, že to je opravdu jejich společenská odpovědnost. A ještě se můžeme domluvit na tom, že ty konkrétní peníze můžeme investovat do nějakých projektů, které se týkají vlastně jejich okolí. A to je jakoby silný moment, když za vámi přijde nějaká skupina, že aha, příspěvek ze zásad a my jim řekneme aha, my vám to dáme tady na chodníky, které vlastně jsou nedaleko vašeho areálu a vy to můžete do té své marketingové komunikace zahrnout, tak oni pochopí, že to nejsou peníze do nějaké černé díry, ale že se to skutečně odráží na podobě města. Ale samozřejmě i na úrovni zastupitelů máme ty zastupitele z toho mého uskupení, kteří s tím příspěvkem nemají problém, zaplatí ho, byť to je mladá rodina, protože ví, že to zkrátka pro to město je důležité. A máme tam zastupitele, kteří to nezaplatí. A snaží se to erodovat. Tak to je.
Vy už jste zmínil developery. Říčany jsou jednoznačně velmi lukrativní oblast pro developerské projekty. Vy se jejich boom snažíte, řekněme, omezit na rozumnou úroveň. Znamená to, že žádné větší developerské projekty teď v Říčanech vůbec nechcete? A nebo chcete, pokud ty developeři splní vaše podmínky? A jaké podmínky by případně měly splňovat, aby pro město byly takový developeři zajímaví?
Víte, já se na to dívám pohledem ekonomickým. Já miluji architekturu, krásnou architekturu. Samozřejmě rozvoj se nedá zastavit a stavit se bude. Nicméně pohledem starosty je důležitá přece ekonomika toho města. My jsme tady na začátek říkali také to, že jsem přebíral město s dluhem 270 milionů korun. Tam je důležitý vědět, kde se ten dluh vzal. To město se najednou dostalo do situace, že potřebovalo novou základní školu. Tu potřebujete na každých 5000 obyvatel, o které se rozrostete zhruba. A ta škola, která se stavěla, tak stála 430 milionů korun. A to město na to nemělo, od státu dostalo dotaci, která na to nedostačovala, a protože nemělo žádné jiné finanční zdroje, tak se muselo zadlužit. Protože ze zákona ta obec musí tu školu postavit. To nejde, aby řekla, my se o ty žáky nepostaráme. A tyhle investiční skoky jsou velmi nebezpečné z hlediska ekonomiky toho města. A ty náklady vy počítáte a škálujete právě pro tu základní infrastrukturu, školskou a zejména třeba vodárenskou a dopravní. Ale je přeci logické, že já nepustím žádný velký developerský projekt do té doby, než budu mít připravenou čistírnu odpadních vod a než budu mít zase novou základní školu, protože už teď se nám ty děti nemají kam vejít.
Vy jste u té původní nové školy, která město zadlužila, mluvil o částce přes 400 milionů korun, tak další nová škola Říčany nezadluží a nepošle je tam, kde byly tedy před 8 lety.
No, to musíme právě zabojovat. Tam musíme najít tu cestu, jak to ufinancovat rozumně. Hledáme různé dotační zdroje. Ta škola bude mít třeba zelenou střechu, což je dotační příležitost z hlediska Státního fondu životního prostředí. Budeme se tam snažit pracovat s dešťovými vodami. Bude to v pasivním standardu, aby to splňovalo také možnost dalších dotací. Zkrátka budeme hledat, kde se dá, abychom to finančně zvládli, a ta hranice 430 milionů korun pro mě je jako obrovským vykřičníkem, jako kterou bych velmi nerad jako překonával. Jo, ale vraťme se k té otázce, která vlastně to celé vyprovokovala. Ve chvíli, když vidíte, jak je to finančně nákladné, pustila vy byste sama nějakou velkou výstavbu do města, kde vidíte, že ještě nemáte tu školu zajištěnou? No a tohle my zkrátka musíme komunikovat každodenně těm lidem, kteří jako na nás nadávají, že co si to dovolujeme jim omezit jejich vlastnická práva, že by zrovna teďka chtěli stavět a že my jim tam zrovna dáváme etapizaci územního plánu. Ono to má opravdu přísnou logiku a má to ekonomickou podstatu, ne nějakou aktivistickou, ale ta ekonomika tam je jednoznačná.
Vy jste byl, pane starosto, zvolen v komunálních volbách teď už po třetí. Jste po třetí starostou. Co myslíte, že za tím vaším už, řekněme, letitým, dlouholetým úspěchem v Říčanech stojí?
Já nevím, já to strašně těžko analyzuju. To je, jak je člověk vevnitř, tak to nedokáže nahlédnout. To je taková filozofická víceméně záležitost. Já, co můžu nabídnout, tak je určitě velmi vysoká integrita. Já prostě vím, že vůči jakýmkoliv developerům prostě budu postupovat stejným způsobem, stejně tvrdě. Ať je to developer z Číny, nebo ať je to člověk místní, který samozřejmě je v té komunitě nějakým způsobem usazený, ale prostě s ním budu jednat o tom, že se na té infrastruktuře má spolu podílet. Tam v tom já budu rovný. A samozřejmě jako člověk, který je veřejně známý České televize, která si hodně na té integritě, ostatně jako Český rozhlas, hodně zakládá u svých redaktorů, tak já se nemůžu dovolit to, abych byl jakkoliv spojován s nějakým netransparentním chováním nebo nějakou nezákonností, nějakými úplatky. To prostě je věc, která si myslím, že mě dává určitou výhodu, ta vnitřní integrita.
A zalitoval jste někdy v průběhu těch let, co starostu děláte, že jste se na tento boj dal?
Upřímně, možná každý den, protože to je věc, kde těch výhod ve srovnání s těmi některými situacemi, kde vás ti lidé otevřeně nemají rádi, těch výhod tam tolik zas jako není. A taky důležitá je rodina. Ten starosta to požere toho člověka. Je to nepřenositelná zkušenost. Já jsem byl teď nedávno na setkání starostů v Litomyšli, kde jsme měli takovou debatu. Ono se to nedá ani popsat, co ten starosta vlastně musí všechno jako v průběhu toho dne, týdne zvládnout. Jo, to je kontinuální práce, která jako budí vás v noci, zvoní vám prostě na zvonky sousedi v neděli večer, že je něco trápí a vy musíte mít prostě v sobě nějaký morál, povinnost s těmi lidmi se bavit, snažit se slušně odpovídat a je to docela složitá situace, ale nerad bych, aby to vyznělo, že si stěžuju nebo že tu práci nemám rád. Beru ji jako službu, jako poslání.
Říká Vladimír Kořen, už po třetí zvolený starosta Říčan u Prahy, které letos byly vyhlášeny společností Deloitte nejlepším tuzemským místem pro život. Pane starosta, děkujeme, že jste si udělal čas a přišel jste do studia.
Já děkuji za pozvání a samozřejmě držím palce všem dalším obcím, ať se jim tam daří a ať mají aktivní obyvatele.
My přejeme, ať je takových obcí co nejvíce. Od mikrofonu přeje hezký den Naďa Bělovská.